E avanzamos tamén neste venres cunha sección xa habitual nestes micrófonos, unha sección que conduce Ana Tierra, de dentro a fora. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo.
En esta ocasión chegas cos deberes feitos, porque hai 7 días falábamos da resiliencia e un pouco ximos a afondar nese concepto, non?
Sí, hoxe vamos a traballar este concepto que abarca moitas cousas dentro das capacidades humanas, non? É un término que trata de concentrar diferentes capacidades humanas, non? Ten que ver con esas, digamos, esos talentos, esas capacidades que se nos despertan especialmente nas dificultades, nesas situacións adversas da vida, e como somos capaces de superarlo, transformarnos e sair crecidos desas dificultades, non?
É unha palabra que se parece moitísimo á resistencia, pero sería xustamente o contrario, non?
Efectivamente, é totalmente como o oposto á resistencia, non? A resistencia é esa rechazo aos cambios, esa loita, ou non aceptar o paso do tempo, ou esas transformacións que nos supón como seres humanos, nas cousas que vivimos, as circunstancias, e a resiliencia é totalmente o oposto, esa capacidade de adaptarte ás dificultades, de transformar a túa realidade, de facer de algo que aparentemente é negativo, que é triste ou que nos pon os límites das nosas forzas tanto físicas como psicolóxicas, a salir reforzado e totalmente transformado, non? Aquí habría que falar de casos moi de persoas que teñen, pois, que fixeron grandes cousas na humanidade. Hai unha persoa que a mí me gusta que lín cousas desta persoa, que se chama Viktor Frankl, que, bueno, digamos que é un dos pais da psicoloxía moderna. Este home estuvo en varios campos de concentracións nazis, entre eles Auschwitz. Nesta época, pois perdeu os seus pais, a súa muller, non? El, a partir de aí, pois foi cando empezou a traballar un aspecto da psicoloxía basado nisto, non? De que por moi crítico, por moi negativo que pareza a situación, como pode ser un campo de concentración, atoparlle un sentido ao que vives, por moi negativo que che pareza, non? No momento en que ti encontras un sentido a situación que estás vivindo, empezan a despertarse esas ferramentas, empezas a aceptar a transformación a través desas dificultades, non?
Difícil me parece, non? Formularlle iso a xente que o está pasando realmente mal, non?
Efectivamente, a ver, de cara parece unha tolería de repente plantexarlle a unha persoa que está nunha situación, pois, de unha enfermidade, por exemplo, terminal, ou que está nunha situación, digamos, de crise, plantexarlle, pois, miralle o lado positivo a todo isto que estás vivindo, non? O principio que vai pasar é un rechazo, unha resistencia á situación na que se está vivindo. Pero logo, si sales dese persoaxe que se crea normalmente neste tipo de situación, que é o personaxe da vítima, de por que me está pasando isto a min, o transformarmos na seguinte frase de algo bo vai salir de todo isto para min, transformar esa perspectiva, entonces empezas a abrirse un novo camiño na túa propia mente, ¿no? Pasar dese vitimismo, desas preguntas de por qué, a transformalo nunha cuestión positiva, é dicir, algo vou aprender de todo isto, algo vou vai salir de todo isto, aínda que agora non mire con claridade esa luz despois do túnel, non?
Enfrontarnos aos problemas con esa capacidade de adaptación tamén é algo que se educa, non? Porque, de feito, eu teño visto agora como un tema máis ou menos de moda que se fala moito da necesidade de que os nenos, de que as nenas aprendan esa resiliencia.
Efectivamente, tratase de unhas capacidades que, como todo na nosa vida de seres humanos, se pode entrenar e podese aprender a utilizalo ao noso favor, non? Porque é unhas ferramentas das que non somos plenamente conscientes hasta que non se plantexan esas situacións difíciles, non? Por iso isto ten moito que ver co que levamos falando durante todo este tempo en educación transpersoal. O importante que é ser conscientes das nosas propias capacidades, non? Que non haya que esperar a situacións difíciles para que salan un pouco pola situación en tratamento en estado de shock, non? Non levarnos a ese extremo do trauma ou ese extremo do shock, non? Que seas capaz de canalizalo e que seas capaz de ir sendo consciente de esa transformación, non? Entonces, é moi importante que xa na nosa momento de nenos se nos vaya falando destas cuestións, non? Para que esas ferramentas a vayamos tendo dunha maneira moito máis consciente, non? O que falamos tamén cando falábamos da morte, non? O importante que é poñer a vida real e non bonita. Si no momento que eres real, en que as persoas do teu entorno che van dicindo, vale, a vida ten as súas cousas bonitas, porque o ten, pero tamén ten momentos difíciles, e van a ser nesos momentos difíciles nos que ti vas a crecer, non? Porque diso se trata, a evolución está nesas dificultades, senón non evolucionaríamos, manteríamos como se fuéramos casi en coma, non? Porque ninguén crece se non tes dificultades. Se ti non atopas pedras no camiño, non, que encanto ten que a vida se sa tan fácil, non?
E hai alguna técnica? Hai algo que podamos facer precisamente para aprender todo iso?
Bueno, pois ao longo destes meses sí que eu considero que parte das ferramentas que estivemos compartindo parece que axudan a traer estas ferramentas, non? Para min, o que ti decías moitas veces, non? Que ti me decías, Ana, é que ti o analizas todo moito, é que ti tens esa capacidade de reflexionar sobre todo, de facerte tantas preguntas. Aí é onde se desperta estas capacidades, non? A capacidade de facerte preguntas a ti mesmo, ou ter moitas veces para min é moi fácil como coller un folio en blanco e empezar a facer un esquema da situación na que estás vivindo, que che está aportando, que che está ensinando o que estás vivindo, e non caer na parte vitimista, non? Decir, de todo isto vou a salir fortalecido e vou a ver que lección me trae esta situación, non? Entonces, ter esa capacidade analítica, non? De ver que me está pasando e hacia onde me pode levar, non? Entonces, utilizarlo como vento a teu favor e non na tua contra, non? Entonces, oye, para min é importante entrenar a capacidade analítica, entrenar a capacidade de observación, de observar que che está tratando de ensinar esta situación. Moitas veces, pues, o tema de deixarse atrapar por certo tipo de emocións negativas, como a tristeza, que tampouco é tan negativa, porque a tristeza tamén ten unha misión dentro de nós, non? De avisarnos que isto que está sucedendo o mellor vai en contra da nosa propia natureza, non? Entón, o ser consciente de que nos están contando as nosas emocións, o ver que o mellor ese posible, esa posible pedra no noso camiño que vai facer despertar talentos o mellor de que non somos plenamente conscientes. A mí pasoume que eu convertime nunha buscadora durante anos, ¿no? De buscar solucións, buscar respostas, de buscar que pasa con estas emocións, como as podo canalizar, que pasa con todo esta revolución emocional, ata que fai moi pouquiño, simplemente alguén me deu a pista, deixa de buscar. Miro que tes. Porque tamén temos que ser capaces de pararnos nun momento e dicir, que é o que teño, que é o que me aportou esta situación. Entón, iso o que te axuda é, de novo, a poñerte na dirección do teu propio propósito vital. Entón, para min é moi importante ir entrenando esas capacidades día a día, non? O que levamos falando todos estes meses, agora ten sentido cando falamos da resiliencia, non?
E pode ser, pregunto, que esa capacidade de adaptarnos fose máis innata do que pensamos e que a deixáramos de lado. É dicir, que os nosos antepasados tiveron unha capacidade de resiliencia maior que a que temos nos actualmente.
Efectivamente. Aí quería tamén chegar, Susi, de que nestas xeracións nas que estamos máis pendentes do que falábamos das redes sociais, das pantallas, pero non somos conscientes do que a vida nos enseña polo simple feito de estar vivos, non? E que aí é onde se despertan as nosas capacidades, non? Metemos demasiado, eu digo que o filtro da da racionalidade, non? E hai cousas que non pasan polo filtro da razón. A túa capacidade de supervivencia e de adaptación non está rexido pola túa razón. Está rexido por outra parte do teu cerebro, que é esa parte un pouco animal que está conectada coa sabiduría da vida, non? Entonces sí que é verdade que moitos científicos empezan a propoñer que certo grado de evolución está separando, é dicir, que estamos un pouco involucionando, non? Por isto mismo, porque temos a nosa atención noutros sitios, non donde realmente nos toca estar, que é o momento presente e ser consciente das cousas que nos suceden, non? Sí que estamos como un pouco adormecidos, porque as nosas atencións están nos medios, están nas pantallas, estás vivindo as vidas alleas e non ser consciente das túas propias capacidades. Entonces, sí que é verdade que os nosos antepasados tiñan un contacto moito máis directo coa realidade, tiñan un contacto máis directo coa natureza e a través dese tipo de experiencia eran máis conscientes das súas propias capacidades.
E a capacidade de adaptación era inevitable, tiñan que enfrontarse a ela.
Efectivamente, pero tamén se te das conta, fíxate que estamos en momentos de crisis, non só económica, sino tamén de valores, de formas de vivir, non? O que está pedindo a sociedade, o que xa falábamos noutras ocasións, son esos cambios na forma de educar, na forma de vivir, estáse pedindo outra vez ese contacto coa natureza, non? Por algo será, porque a nosa voz interior sabe o que quere, non? Moitas veces desde a nosa razón non temos claro o que queremos, pero hai unha sabiduría que está no noso interior que sí sabe por onde hai que ir, non? Que importante é escoitar esa brúxula interior.
Para min, algo fundamental do que dixeches é cando estamos vivindo un problema, deixar de preguntarnos por que a min enfrontarnos, é dicir, como vou superalo.
Efectivamente, hai que facerse a pregunta adecuada, porque cando utilizas a pregunta por qué, acabaste perdendo. Entonces hai que saber decir que me está aportando isto, como podo resolvelo, que solución podo plantexar para salir desta situación. Entonces aí é cando empezas a crecer realmente, facéndote a ti mesmo as preguntas adecuadas, porque a veces esas preguntas las facemos a outros, non? Que podo facer? Mira, que podo facer eu para salir desta situación? Que me vai aportar atravesar esta situación? Vaise contestando, porque no momento vaise abrindo camiños. Pode que seas máis consciente ou non deles, pero sí que no momento que te sabes facer as preguntas adecuadas empezan a abrirse portas na túa realidade, non? E aí hai que estar atentos para ver que portas se abren diante de nós.
Insisto, a mí non me parece doado, pero certamente é o que hai que facer, é o que nos vai servir para superar ese momento difícil. Ana Tierra, deixámolo aquí.
Mira, gustaríame antes de despedirnos hasta o próximo venres, recomendar un libro que a mí me ajudou tamén a comprender, non? De que a veces eu tampouco era claramente consciente da miña propia resiliencia, non? Creo que isto pois pode axudar a outras persoas tamén, como me axudou a mí, non? Trátase do libro La resiliencia, crecer desde la adversidad, de Ana Forés e Jordi Grané, non? E aquí nos fala tamén pois de certas persoas que aparentemente polas súas situacións pois podrían entrar en violencia ou ter outro tipo de vida e que eles foron capaces de crecer nesa adversidade, nesas dificultades, non? Ou de ter as apostas en contras, aparentemente, e logo facelo de tal maneira que saliron crecidos e que aportaron moitas cousas á sociedade, non?
Pois unha chega literaria que sempre é un bo final. Ana Tierra, un saúdo.
Gracias, Susie.